Jizzax davlat pedagogika universitetida o'qiyotgan Ikromjon o'quv shartnomasi narxlarining oshganligidan talabalar norozi bo'layotganini aytadi.
Kontrakt 2880 ming so'mda. Endi 2300 ming so'mlik. Yetkazilgan ham bilmaymiz, bardak bo'lyapti bu. Biz yaqinda bildik. Nima deydi? Biz kontrakt to'langan 1440 ming so'm yarim bo'ladi. 50% oldin to'langan-ku. 50% ham to'langan. To'lab ma'lumotnoma olib chiqib, pulni yopilgandan keyin yana 210 ming so'm qo'shimcha to'lash haqida buyruq chiqdi. Albatta ota-onalarga ishlatdi. O'zimiz qayerdan keta olamiz? Birinchi yerda ishlamayman bu masala, bu yerda ish yo'q. Masalan, kecha oldingi kuni bilan ishlaydi ikki kishi pul teradan chiqdi. Ish qayerda ish yo'q.
Deydi Ikromjon. Jizzax davlat pedagogika universitetining o'zini tanishtirmagan o'qituvchilardan birining aytishicha, shartnoma narxlarini oshirish haqidagi buyruq O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan kelgan.
Bu 2 martdan boshlab yillik to'lovimiz 3 million 300 bo'ladi. U shunday, bu yilga ta'sir qilmay turadi-ku, 4 million 420 ming so'm. Bu yilga faqat 210 to'laymiz-da. Endi ish haqi stipendiyalar oshganda shunga mos ravishda bular ham oshadi-da birozgina. Dekabr oyidan ish haqimiz oshganida umuman bizga kontrakt talabalarimizning kontrakt to'lagan kontraktlari o'zlarini olgan stipendiyalardan ozroqqina qoladi. Bilasiz, qolgan miqdorini davlat ko'taradi. Mana bu institut turish xarajatlarini deyarli bilasiz-ku shundayda.
Deydi universitet domlasi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida ishlayotgan Bobur domlaning aytishicha, shartnoma pullarini o'z vaqtida to'lashga hamma ota-onalarning ham imkoni yo'q. Shuning uchun ham har o'quv yili semestri boshlanishi bilan fakultetlar dekanlarining asosiy tashvishi shu bo'lib qoladi.
Fakultet dekanlarining birinchi qiladigan ishi auditoriyaga kiradida kontrakt pulini to'ladiydi. Kontrakt pulini to'lamasang oxirgi imtihoningga qo'ymayman deydi, keyin darsdan chiqarib yuboradi. To'lamasang bo'lmaydi deb hozir faqat shunaqa topshiriqlar bo'lgan. Dekanlarni asosiy vazifasi kontrakt pulini to'latish bo'lib qoladi bir oy bir yarim oy. Umuman o'zi bu buncha miqdorda qo'yishni o'zi hozir mutlaqo noto'g'ri narsa. U bunchalik 2 million 2.5 million qilib kontrakt pulini belgilash. U o'zlar zo'rg'a yashayaptiyu ota-onalar, studentlar. Shuncha pulni qayerdan, hammasi muammoda xullas hozirnaga.
Deydi Bobur domla. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining 3 bahoga o'qiyotgan talabalariga 106 ming so'm, 4 bahoga o'qiyotganlar 170 ming so'm va a'lochilarga 235 ming so'm stipendiya beriladi. Biroq bu o'quv yilining birinchi yarmida yaxshi va a'lo baholarga o'qigan talabalarning baholarini pastlatish tendensiyasi kuzatildi. Kuzatuvchilar bu holatni byudjet pullarini iqtisod qilish uchun yuqoridan berilgan topshiriq sifatida baholadilar.